të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 7 shkurt të 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë qytetarët kanë protestuar kundër faturave të larta për energji elektrike. Komisioni për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian e ka miratuar një propozim rezolut ku postierash fuqishëm kundërshtohet ndarja e Kosovës. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë konsiderojnë se takimi Jahjaga Nikolić në Bruxelles ishte takimi kurtoazis. Viti 2013 do të jetë viti i ushtrisë së Kosovës, thot ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku. Ekspertët ekonomik kërkojnë që fondi i privatizimit të kthehet dhe të investohet në Kosovë. Presidenti i Iranit, Mahmud Ahmadinejad, i ka bërë thirrje presidentit të Sirisë dhe opozitës në këtë vend që të fillojnë bisedimet për ndërprerjen e konfliktit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
KFOR kërkon nga banorët e veriut të Kosovës që të jenë të qetë dhe të bashkëpunojnë me forcat e policisë së Kosovës dhe me Uleksin për të zbardhur rastet e incidenteve të fundit. Në një komunikat për media të lëshuar nga komanda kryesore trupave paqëruajtëse të KFOR-it lidhur me incidentet e javës së fundit në pjesën veriore të Mitrovicës, thuhet se KFOR angazhohet së bashku me policinë e Kosovës dhe Uleksin të shmangin gjuhën raciste, agresive dhe nxitëse. KFOR-i gjithashtu ka kërkuar nga qytetarët e veriut të largojnë armët që i kanë në posedim personal. KFOR-i, Euleksi, Policia Kosovës dhe brenda kufive të definuar të mandatit të vet, Forca Sigurisë Kosovës, janë të vetmet organizata të autorizuara që të mbajnë armë. KFOR-i për momentin është në përgatitje sipër për të arritë tek udhëheqësit e Komitetit Përgjegjës që bashkërisht të përkushtohen për rritjen e një ambienti të qetë dhe të sigurt, thuhet në këtë komunikat për media. Një gjykatë në Tiranë ka liruar sot dy oficer të lartë të policisë që ishin të akuzuar lidhur me vrasjen e 4 personave gjatë një proteste të opozitës kundër qeverisë më 21 janar të vitit 2011. Ky vendim u kritikua nga Shtetet e Bashkuara që kanë dhënë ndihmë në hetimet mjekoligjore dhe është pritur me tmerr nga opozita politike shqiptare duke i rritur tensionet politike para zgjedhjeve parlamentare të 23 qershorit. Për fat të keq, vendimi sodëm e ka shkatruar besimin në aftësinë dhe gatishmërinë e sistemit shqiptar të drejtësisë për të sjellur drejtësinë në mënyrë të paanshme dhe transparente, thuhet në kumtesën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Partia Socialiste në opozitë u largua sot nga Kuvendi Shqipërisë në shajm proteste. Prokurorët kishin kërkuar dënim me 23 dhe 25 vjet burgim për personat të akuzuar Ndreja Prendi dhe Agim Lupo. Prokuroria do të vendosë më vonë lidhur me ankesat ndaj këtij vendimi të gjykatës. Një komitet i Senatit Amerikan ka shtyrë votimin e konfirmimit për kandidatin e presidentit Barack Obama për sekretar të mbrojtjes. Komiteti për shërbime të armëve i Senatit ishte pro votimit mbi emrimin e Chuck Hagelit për këtë javë, por 25 senatorë republikan bllokuan votimin dhe kërkuan nga Hagel që të jep më shumë detaje personale financiare. Ligjvënësit dëshiruan që Hagel të shpjegoj më shumë se kush i ka financuar fjalimet private të ti, pasi që ai nuk ka asnjë lidhje me donator të jashtëm. Hagel ka premtuar se do të jap dorëheqjen nga çdo organizatë cila do të mund të përbënte konflikt interesi. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad i ka bërë thirrje presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dhe opozitës së vendit që të fillojnë bisedimet për të ndërprerë konfliktin i cili është duke zgjatur për afro 2 vite. Në një intervistë në televizionin egjiptian, Ahmadinejad tha se negociata duhet të përcjellen me zgjedhje në mënyrë që vetë populli sirian të deklarohet për të ardhmen e tyre. Irani është aliati kryesor i Assadit dhe vazhdimisht ka qenë kundër thirrjeve ndërkombëtare për dorëheqjen e presidentit. Aktivistët thonë se dhjetra njerëz janë vrarë sot në Damask në ditën e dytë të luftimeve midis kryengritësve rebel dhe forcave besnike të presidentit Bashar al-Assad. Të mërkurën, rebelet kanë nisur ofenzive në disa pozicione të kryqëtetit duke përdorur armë anti-air, mortaja dhe makina të blinduara. Në përgjigje, forcat qeveritare kanë qelluar me artileri të rënd. Aktivistët thonë se mbi 60 njerëz, përfshirë 21 civil dhe 32 rebel, janë të vrarë që nga e mërkura. Cindra protestues anti-islamist janë përleshur të enten me polici në kryeqytetin e Tunizis, Tunis dhe në qendër të qytetit Gafsa. Përleshjet kishin nisur pas vrasjes së Çokri Belaid, lideri grupit sekular opozitar. Ai ishte vrarë të mërkurën në qendër të Tunisit. Belaid ka qenë një kritik i madh i partisë moderuesve islamist Ennahda, e cila është partia më e madhe në qeveri. Protestuesit në qytetin e Gafasit kanë hedhur koktej molotovi mbi policinë, ndërsa këta të fundit u janë përgjigjur me gaz lotësjellës. Ndoqët bllokun e lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet të emisionit, para ndërtesës së korporatës energjetike të Kosovës në Prishtinë, sot është mbajtur një proteste kundër faturave të fryera për energji elektrike. Pjesëmarrësit të thanë se protestat do të vazhdojnë çdo ditë dhe kërkojnë që KEKU të rishikojë faturat me shuma që janë shumë më të shtreta se muajt e mëparshëm. Përfaqësues të KEKU thonë se nuk ka vend për shqetësim, sepse bëhet fjalë për faturim të njëjtë sikur vitin e kaluar. Nga Prishtina paraqitet Ariana Kasapolli.
Bardhylmeta qytetar tregon arsyen e daljes në këtë protest.
Shak faktura utrimës. Shumë, na jetojmë dy katë, në katën e parë kom print, jënë dy plec, edhe mujnë e kalum, në ndorë, vitin e kalum, jënë të krasu me faktura, të ata ka 180 euro në zenë me dru, edhe jënë dy vetë. Të une e kom sistemin e rrimës, dhe më dhamë, me ngroje e kom rrimën, ngrojën e kom me rrimën, edhe kom shumë sofistikum, në ndorë dhe të orë më ka 180, tash më ka 340.
Derisa edhe Arta Kastrati, qytetare një herit pjesmarse në protest, thot se fatura e rrymës i ka ardhur për muaj e njanar shumë fish më e shtrajnë se kur do herë më parë.
Po, unë jam tramtor në familje, unë djali dhe burri, të në ditë nuk jemi shpi, dalim në ora 8 më njës, këthejemi në ora 6, dhe logaritë e din në ora 12 mujna me shpenzur rrym, pasaj është koha e gjumit, edhe më ka 120 euro rrima. Më thënë, jetojmë banes, në banes 80 metra 4 orë, kur asë njerë së më ka arma shumë si 50 euro. Dhe dimit, verës 20, se nuk shpenzoj shumë. Edhe më mdukë shumë e parësysh, me sot shmimi jo 100%, po 120% ma shtrajt. Edhe pra ta ku protestu sot.
Derisa organizatori i protestës Milot Hasimia ka deklaruar se protesta është organizuar për mes rjetit social Facebook dhe arsyeja protestës janë faturat e larta që qytetarët kanë marë për muaj në janar.
Sot është maj një protest e cila është organizu për mes rjetit Facebook. Për fasu se KEKU-t nuk kanë dëshiru me u tregu para qytetarëve të cilët kanë protestu. Protesta do të vazhdoj edhe nesër, edhe mas nesër, deri në momentin kur plëcon gjitha kërkesat të cilat jenë. Kërkesat jenë që të shikohet ose rishikohen gjitha fakturat të cilat jenë ardhë.
Zëdhënësi i Korporatës Energjetike të Kosovës, Viktor Buzhala, thotë se nuk she asgjë shqetësuese lidhur me faturat dhe se sipas tij edhe muajt para prak mënyra e faturimit ka qenë e njëjtë.
Ka ndodhur thotë periudha e leximit të faturave ka qenë më e lartë në muajin janar sesa në muajin dhjetor. Do thotë bëhet fjalë për dy ditë dallim në muajin janar. Janari ka pas 31 ditë, ndërsa periudha e faturimit ka qenë për 33 ditë. Më po ju siguroj se gjendja ka qenë e njëjtë sikur vitin e kaluar. Do thotë bëhet fjalë për faturim komplet të njëjtë sikur vitin e kaluar. Nuk ka asgjë shqetësuese në këtë drejtim.
Sidoqoftë, Lidhja Demokratike e Kosovës sot ka mbajtur konferencë për media lidhur me shtrëngtimin e energjisë elektrike. Ata kanë pohuar se LDK e ka pritur me shqetësim faktin se qytetarët i kanë pranuar të shumëfishuara faturat e energjisë elektrike. Sipas tyre, qeveria ka rritur të antiemën për thëngjill nga 0.23 cent në 3 euro për ton dhe kjo është një rritje për 13 her apo 1300%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Komisioni për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian e ka miratuar sot një propozim rezolut për Kosovën, e cila mbështet të nisjen e negociatave për marrëveshje të stabilizim asocimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Dokumenti po ashtu u bën thirrje pesë vendeve evropiane që ende nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë dhe e kundërshton fuqishëm çdo ndarje të Kosovës. Sot, Komisioni i Parlamentit Evropian e ka miratuar edhe një propozim rezolut për Serbinë. raporton korespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Në Parlamentin Evropian në Komitetin për Politikë të Jashtme është miratuar sot propozim rezoluta për Kosovën, me të cilën në Parlamenti Evropian përshëndet studimin e fizibilitetit që për Kosovën kishte dhënë në Komisioni Evropian dhe me të cilën thuhet se Kosova mund të lidhë marrëveshje stabilizim asociimi me Bashkimin Evropian, pa marrë parasysh se Kosova nuk është njohur ende nga 5 vendet anëtare të BE-s. Me këtë propozim rezolut të cilën ne kishte përfiluar deputeti austriake në Parlamentin Evropian dhe raportuesa për Kosovën Ulrike Lunacek, po ashtu thuhet se Kosova duhet të bëjë më shumë në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, si dhe në reformën e gjysorit. Në këtë rezolutë edhe njëherë hidhet të poshtë çdo ide për ndarjen e territorit të Kosovës, ndërkohë që përshëndetet dialogu i cili është duke u zhvilluar në mes të Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e baroneshës Katrin Ashton. Dokumenti bën shtesë edhe për heqjen e strukturave paralele në veri të Kosovës. Mirë po, gjatë të votimit sot ka kaluar edhe një amandament i cili mund të shihet si një lëshim ndaj vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën. Disa deputetë kishin kërkuar që në këtë rezolut po ashtu të përmendet fusnota dhe të thuhet se tek përmendja e emrit të Kosovës nuk paraqitohet të qëndrimin ndaj statusit të Kosovës. Për kundër kësaj, ka kaluar edhe e thirrja për 5 vendet antare të BE-s të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë një gjë të tillë për të ndihmuar proceset integruese të Kosovës me Bashkimin Evropian. Një pjesë e madhe e rezolutës flet edhe për punën e misionit të EULEX-it në Kosovë. Bëhet shtesë që EULEX-it të jetë më efikas në ushtrimin e punëve të veta. Sa i përket krimit të organizuar, shprehet keqardhje sidomos për situatën në veri të Kosovës. Rezoluta në fjalë është miratuar vetëm në Komision për Politikë të Jashtme, ndërkohë që tash pritet që të dorëzohen eventualisht amandamentet, sepse në mars apo prill pritet të votohet rezoluta në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Siç dihet, rezolutat e Parlamentit Evropian nuk janë obliguese për vendet anëtare, mirëpo ato kanë një peshë të rëndësishme politike. Po sot është votuar edhe për projekt rezolutën për Serbinë. Në atë bëhet shtesë që Këshilli i Bashkimit Evropian sa më parë që të jetë mundur të caktojë datën për nisjen e negociatave të antarësimit të Serbisë në BE. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Përfaqësues të partive politike opozitare në Kosovë vlerësojnë se takimi i parë ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić ishte takim kurtuazie. Ata po ashtu thonë se takimet e tilla i nevojiten më shumë Serbisë për lehtësime për integrim në Bashkimin Evropian. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Derisa presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, takimin e parë me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić e ka quajtur takim konstruktiv që synon normalizimin e raporteve mes dy vendeve, përfaqësuesit e partive politike opozitare takimin e kanë parë si takim kurtuazie. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se kompetencat e secilit institucion janë të përcaktuara me kushtetutën e Kosovës dhe secili institucion i ka të përshkruara qartë kompetencat e veta dhe në bazë të tyre duhet të zhvillohen edhe takimet e tilla.
Mendojmë që ka qenë më shumë një takim kurtuazie, sesa një takim që sjell ndonjë fryt, por sidoqoftë nuk jemi kundër të këtë takime të tilla, por gjithmonë duke ruajtur sovranitetin, integritetin dhe duke respektuar Kushtetutën e Republikës Kosovës.
Kurse Glauko Njufca nga subjekti politik vetëvendosje tha se takimet e kryeministrit Thaçi dhe takimi i presidentes Jahjaga janë në funksion të një krijimi të një imazhi relaksues ndërmjet marrëdhënieve të Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, takimet e tilla i nevojiten shumë Serbisë për imazhin e saj dhe lehtësimin për integrim në Bashkimin Evropian.
Po ajo çka unë shoh se ti për hipokrizinë në këtë mes, është se përderisa raportet mes liderëve tonë personalisht për regulohen, këto nuk përjetojnë në popujt, sidomos në teren, e kanë fjallën për raportet në veri të Kosovës dhe në Lugin të Preshevës, po për këtë zonë a matutje. Dhe përderisa në njërë nonë, Serbia po thot dhe po e luan një farë imazhi të një vendi shumicor në nivelin e takimeve në Bruksel. Njëjtën kohë ajo po i urdhëron strukturat e veta kriminale në veri që ta mbajnë Kosovën të ndarë.
Takimin e një ditë më parë ndërmjet presidentes Jahjaga dhe atij serb Nikolić Ahmeti Sufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e sheh si një takim simbolik që mund të reflektojë në normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve.
Ne mendojmë që është një takim për një fotografi që nuk ka pas ndonjë përmbajtje sa i përket deklaratave të përfaqësuesve të cilët janë takuar. Dhe mendojmë që kjo është iniciativë e Bashkimit Evropian për të normalizuar marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Për dallim prej takimeve tjera që kanë qenë mes kryeministrave, ky takim më shumë ka qenë kurtuazi.
Pas takimit me dy presidentet e të dyja shteteve, shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton, që ka ndërmjetësuar takimin, ka thënë se në takim është trajtuar edhe çështja e veriut të Kosovës dhe se javët e ardhshme do të jenë kritike. Lidhur me këtë çështje, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë thënë se institucionet dhe negociatorët në bisedime nuk mund të kalojnë kushtetutën e vendit dhe dokumentin Atisari për të marrë vendime të tjera jashtë këtyre dokumenteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një marrëveshje gjithëpërfshirëse eventuale midis Kosovës dhe Serbisë, e propozuar nga presidenti Atifete Jahjaga, është vështirë të arrihet, thonë analistët në Prishtinë. Sipas tyre fillimisht duhet sqaruar kuptimi sakt i saj, por edhe të gjendet garantuesi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti i çështjeve politike Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave Kipret thotë se presidenti i Kosovës fillimisht duhet ta sqarojë se cili do të jetë kuptimi i një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë.
Po mbetet të shpresohet që me marrëveshje gjithëpërfshirëse do të duhet të ishte përmbyllja e të gjitha gjërave dhe të gjitha probleme mes Kosovës dhe Serbisë, ku Serbia nuk do ta ndalën Kosovën të antarësohet në organizata ndërkombëtare dhe sidomos në OKB, edhe janë njeh të drejtën për ekzistencë. Po, diçka tillë është shumë vështirë ta realizohet.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani vlerëson se marrëveshjes gjithëpërfshirëse, të cilën e përmend presidenti Jahjaga, duhet i parashihet epilogu i mundshëm.
Pari, presidenti Jahjaga është autoritet kushtetues legjitim që mund ta shqiptoj fjalën marrëveshje gjithëpërfshirëse, sepse në instancën e fundit kthehet edhe kushtetuta ja garanton si reprezentant e vendit, por problemi është se me cilën palë do të arrije marveshje gjithë përfshirëse, cila është agenda, cila është dinamika dhe cilë është epilogu i asaj marveshje gjithë përfshirëse, përfshirë dhe atë sa është zyre e Bruxellit për këtë si zyre e baroneshës Ashton, garantu se e asaj marveshje.
Por duke u bazuar në rrethanat në të cilat ka nisur dialogu Kosovë-Serbi, rezultatet e deritashme të këti dialogu si dhe dinamike në zbatimit të marveshjeve të arritura, njësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike vlerësojnë se mbetet shumë pak vend që të besohet se mund të arrijet të ndonjë marrëveshje përfundimtare, e sidomos jo ashtu siç është pretenduar deri në qershorin e këtij viti. Analisti Kursani thotë se arsyeja kryesore për këtë është mos ekzistimi i vullnetit nga ana e Serbisë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse.
Pala serbe nuk është fut në këtë dialog për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën, po për të avancuar drejt BE-s. Nëse i shoqërojnë gjitha deklaratat e palës serbe, asnjëherë nuk cekët se në dialog janë futur për të normalizuar marrëdhënies. Kjo shihet kështu vetëm prej anës të Kosovës.
Ndryshe, presidentja Jahjaga patje theksuar se takimi me kryetarin serb Nikolić synon që në pajtim të plotë dhe duke respektuar normat dhe standardet evropiane e gjithashtu edhe konventat ndërkombëtare të gjej zgjidhje për të gjitha çështjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Forca e sigurisë e Kosovës, FSK, pritet të shndrohet gjatë këtij viti në një ushtri e cila mund të quhet Forca e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës, thot ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku. Me tutje zoti Çeku i tha Radios Evropa e Lirë se Serbia duhet ta ketë parasysh këtë forcë, nëse vazhdon të ketë pretendime territoriale ndaj Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Fatmir Aliu.
Serbia duhet ta ketë frikë Kosovën nëse vazhdon të ketë pretendime territoriale ndaj saj. Lersa Nagimçeku, ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ku paralajmëron krijimin e armatës së ardhshme të Kosovës. Viti 2013 është viti i ushtrisë së Kosovës, këmbgul ministri çeko sipas të cilit ndërtimi i kësaj force po bëhet në bashkëndim të ngushtë me vendet e NATO-s, me synimin që askush të mos e konsiderojë këtë ushtri si rrezik për sigurinë e vet. Ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës thotë se ky qëllim i fqinësisë së mirë, ku askush ja ka frikën tjetrit, vlen edhe për Serbinë si vend fqin, por në rast se vazhdon të mos sillet konform standardeve të njëjta, atëherë sipas tij, ushtria e ardhshme do t'i dalë ballë trysnive eventuale nga jashtë.
Do t'i dalë për Serbinë se Serbia ka pretendime territoriale. Ne nuk kemi pretendime territoriale për Serbinë, nuk mund të jemi rrezik, por do të jetë faktor shkurajues për Serbinë, me siguri nëse do të ketë pretendime territoriale në Kosovë.
Është kështim?
Jo, është kështim që ushtria të zëvend për atë janë për ta mbrojtur suverenitetin, obligim është mision i dhe ushtrisë tonë edhe zë ushtria tjetër.
Forca e sigurisë së Kosovës është formuar në bazë të planit Atisari dhe ka 3000 pjesëtar të uniformuar dhe të armatosur lehtë. Ministri Agimçeku sqaron se ushtria ardhshme e Kosovës është nevojë për vendin, meqë një prej parakushteve të strategjisë dalëse të NATO-s nga Kosova është pikërisht ndërtimi i kapaciteteve vetjake të Kosovës. Andaj në saj të rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë, ai thotë se edhe emri i përafërt është gjetur për ushtrinë ardhshme të Kosovës në saj të evoluimit të FSK-s.
Nëse FSK-ja merr detyra dhe kompetencë, a me siguri se do ta merr obligim për mbrojtjen e vendit, mbrojtjen e suverenitetit integritetit territorial, me siguri që do ta ketë spaku forcat e mbrojtjes së Republikës së Kosovës.
NATO-ja në bashkëpunim me FSK-n është ende duke e bërë një studim për të caktuar konkretisht se cilat kapacitete i mungojnë Kosovës për të qenë aftë dhe në gjendje që të garantojë sigurinë. Krahas kësaj, ushtria ashme e Kosovës edhe do të duhet të ketë një simetri me armatat e tjera në rajon për të garantuar një balans të forcës.
Raporti inicial i këtij studimi do del në qershor të këtij vitit dhe aty mendoj ne në qershor ndoshta nuk do ta kemi ushtrin, se ushtria bëhet me ligj, po do ta kemi, do të dihet se Kosova do ta ketë dhe çfarë ushtria do të ketë. Viti 2013 është viti i ushtrisë padyshim.
Sipas këtij studimi është një proces e jo një ngjarje, dhe se në bazë të tij në qershor do të merren vendime të rëndësishme për të ardhmen e vendit, meq do ta vendosë forcën e saj të ardhshme ushtarake në binar. Kosova deri më tani ka nënshkruar vetëm një marrëveshje për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e sigurisë, që ndryshe njihet si marrëveshja e statusit të forcës apo Status of Forces Agreement, dhe atë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Administrata në Prishtinë ndërkaq ka nisur procedurë që së shpejti të nënshkruaj të njëjtë marrëveshje edhe me Shqipërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Fondi i privatizimit prej mbi 1/2 miliard euro i krijuar nga shitja ndërmarrjeve shoqërore duket se vazhdon të mbetet jashtë funksionit ekonomik. Ekspertët në Prishtinë thonë se është koha e fundit për kthimin e mjeteve dhe investimin e tyre në Kosovë. Kronike përgatitur nga korespondenta jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Profesori ekonomist Musa Limani quan të parësyeshëm ngrirjen e këtij fondi dhe mos investimin e tij në ekonominë e vendit.
Këto mjete janë të ekonomisë së Kosovës, prandaj këto mjete duhet të jenë në funksion, të ishin në funksion të zhvillimit të ekonomisë së Kosovës. Prandaj procesi i privatizimit nuk e ka qëllimin e vetvetes me transferu pronën shoqërore në atë private, por procesi i privatizimit një herë paraqet edhe reformë ekonomike, çka do të thotë se duhet të ndryshohet sistemi ekonomik, qasja në afarizëm dhe ndryshimi strukturës ekonomike.
Në një prononcim për mes postës elektronike, zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se nga privatizime dhe shitja e aseteve, deri më tani janë mbledhur në total mbi 613 milion euro. Zëdhënësi AKP-s Ylli Kaloshi thotë se këto fonde janë të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës dhe deri më tani nga normat e interesit, fondet janë rritur rreth 34.6 milion euro për kundër krizave në tregjet financiare ndërkombëtare. Ky është një ndër sukseset e punës së AKP-s, pra AKP nuk ka asnjë investim në bankat e huaja. Të gjitha depozitimet kohore deri më tani janë bërë në fond të depozitave kohore në Bankën Qendrore të Kosovës, bën të ditur Kaloshi. Sidoqoftë, ekspertët çështjeve ekonomike vlerësojnë se investimi këtij fondi në këtë mënyrë nuk ka sjell përfitime. Eksperti ekonomist Milazim Abazi thotë se investimi këtyre mjeteve jashtë vendit është duke u bërë me kamata shumë të ulta dhe pa ndonjë interes të madh për fondin.
Ky fund nga ky investim që bën banka qendrore nuk përfiton fyç asgjë. Ne kamata minimale janë duke i mbajtë jashtë, pej dërën i 0,5 maksimalisht 1% në vetë. Ndërsa, ju e shemi se sa të lata e mborimet e mjetën në Kosovë, të bankat paguin për depozitat e qëtëtarve 5-6%. Ndërsa, për deshën bankat kosovare dhe në gjatë mikrofinanciare të marrin jashtë para, e kam shumë të vështirë, për edhe nëse i marrin me 8-10%.
Me këto mjetët të fondit të privatizimit si pas abazit, Kosova do të mund të realizon të shumë projekte, njëra nga to, si shtot aj, do të ishte fabrika e ujit. Ndërkësh profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se përgjegjës e për mos futjen e këtyre mjeteve në zhvillimin ekonomik të Kosovës e bartin institucionet përkatëse të cilat merren me hartimin dhe zbatimin e politikave ekonomike në vend.
Qeveria duhet së bashku me bankën ta gjejnë formën, modelin, rrugën e të tjera që sa më parë të kthejnë këto mjete në sistemin bankar dhe të fusin në funksion të zhvillimit ekonomik. Po të ishin këto mjete në tregun e kapitalit të Kosovës, përkatësisht në sistemin bankar të Kosovës, normalisht se ato do të ndikonin në ngritjen e kapitalit të bankave që do të ndikonte në dhënien e kredive me kushte më të mira.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Maqedoni vlerësohet se afro 120,000 vetëve u rrezikohet e drejta e votës në zgjedhjet e ardhshme lokale për shkak se nuk kanë dokumente personale biometrike. Ekspertët juridik thonë se nuk duhet të kufizohet e drejta e votës përmes çështjeve të këtilla. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Pas zhurimit të listës zgjedhore nga ana e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, mbi 120,000 qytetarë u rrezikohet e drejta e votës në zgjedhjet e ardhshme vendore, të cilat janë caktuar të mbahen në mars, thekson nën kryetari i këtij institucioni Subhi Jakubi.
Ne respektojmë kodin zgjedhor, edhe atë nenin 40,000 alineja 4, me cilën thotë se të gjithë qytetarët të cilët kanë mbushur 18 vjet kanë të drejtën e votës, por ato të cilët kanë adres në të cilën apo themi vend banim në Republikën e Maqedonisë të paraqitur dhe kanë letër njoftime ose pasaporta të cilat janë valide.
Thot Subhi Jakupi, nën kryetari Komisioni Shtetëror Zgjedhor, një heri duke u bërë thirrje qytetarëve që brenda këtyre dy ditëve sa ka mbetur derisa të mbyllet lista zgjedhore, të pajisen me dokumentat valide për të realizuar të drejtën e votimit. Por ekspertët juridik thonë se pikërisht neni 41 i kodit zgjedhor është në kundërshtim me kushtetutën dhe si i tillë duhet të shfuqizohet. Adnan Jashari thot se në asnjë mënyrë përmes ligjeve nuk duhet të kufizohet e drejta e votës dhe se dokumentat biometrike nuk duhet të jenë kush për të drejtën zgjedhore. Sipas tij, çështje kryesisht tjetër është ajo se kjo e drejtë do të realizohet ose jo në praktik në ditën e zgjedhjeve.
Unë besoj se duhet edhe njerë mirë dhe të me i pa jo vetëm kushtetutën, me analizu mirë kushtetutën, por edhe kodin zgjedhor, dhe vizavi kësaj duhet bërë shmos apo duhet lëshuar mirë se athuval kodi zgjedhor, respektivisht ndryshimet e fundit në kodin zgjedhor, janë respektivisht nuk janë në harmoni me kushtetutën, respektivisht me dispozitat kushtetuese.
Me këtë vendim nuk pajtohet zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Sipas tij, qytetarët e Maqedonisë duhet mësuar me të drejtat, por dhe obligimet, me që tani më 7 vite ka filluar ndrimi i dokumentave të vjetra me ata biometrike. Ju përkujtoj se tani është viti i 7 që jepen dokumentat e reja biometrike dhe për fat të keq, akoma ka qytetarë që nuk i kanë dhruar kartat e identitetit. Është shprehur zëdhënësi i dikasterit të policisë Ivo Kotevski, duke shtuar se sportelet e këtij dikasteri punojnë me kapacitet të plot për të dalë në ndihmë qytetarëve të cilët aplikojnë për dokumenta biometrik gjatë ditës së sotme dhe asaj të nesërme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë qytetarët kanë protestuar kundër faturave të larta për energji elektrike. Komisioni për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian e ka miratuar një propozim rezolut ku postierash fuqishëm kundërshtohet ndarja e Kosovës. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë konsiderojnë se takimi Jahjaga Nikolić në Bruksel ishte takimi i kurtoazis. Viti 2013 do të jetë viti i ushtrisë së Kosovës, thot ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku. Ekspertët ekonomik kërkojnë që fondi i privatizimit të kthehet dhe të investohet në Kosovë. Presidenti i Iranit, Mahmud Ahmadinejad, i ka bërë thirrje presidentit të Sirisë dhe opozitës në këtë vend që të fillojnë bisedimet për ndërprerjen e konfliktit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë jam e Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.